И моя събеседник Михаил Миков, заместник-председател на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте на слушателите.
Много събития тези дни. Много събития и една немалка част от тях неприятни. Ще започна с факта, че вицепремиерът Цветанов с големи хвалби за овладяната престъпност у нас и поредни в същото време поредни показни стрелби в центъра на столицата. Този път предизвикателството е изключително според мен. Простреляха човек на самия главен вход на съдебната палата. Вие като министър предишен на вътрешните работи, кажете ми, моля ви, как оценявате, на къде отива Цветанов в борбата с престъпността?
Нека по-добре да говорим като граждани. Когато такова нещо се случва на входа на съдебната палата, това показва една особена арогантност на тези, които го извършват. Арогантност, която разбива на пух и прах внушавания години, последните години мит от управляващите, че те се справят с тежката организирана престъпност. Това е най-наглата демонстрация, че държавата не респектира, не възпира, камо ли да може да разкрие и да докаже. Това е знака, който се дава от андерграунда.
Е, добре.
Това.
Добре, това е нещо, какво се прави в такава ситуация? Според вас, какви са демократичните норми?
В такава ситуация се поема отговорност. Вие виждате, че се изпокрих. Премиера се изпокри. Вътрешния министър, който иначе охотно ще разказват за предишни, преди този мандат, случки, напоително, обилно в електронните медии. Изпокриха се. Няма реакция, няма коментар. Както обикновено реагира ГЕРБ, когато трябва да се коментира някой такъв непопулярен казус. Иначе тогава, когато има нещо, което трябва да се похвалят, става живо чудо. И от чешмата потичат.
Е, днес чета много коментари. В една немалка част от тях се посочва, че въпросният потърпеш Златомир Иванов, нали така се казваше, да не му сбърка името, щял да проговори и заради това били взети мерки, за да не проговори.
Аз не знам детайлите, върху които почива една такава информация, но властта тук дължи много отговори на обществото.
Да.
Защото такива неща не стават случайно, не могат да се неглижират, както обикновено се прави като кризисен пиар. Не може да се неглижира това, че има и друг простреден.
Да.
И най-вече не може да се неглижира това, че живота на гражданите е бил изложен на опасност, което е несъмнено. Тоест, справата в подземния свят между представителите на организираната престъпност застрашава не мира и спокойствието въобще, застрашава живота на конкретни граждани. И тази особена тревожност след покушението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган идва като една втора порция на доказателства, категорични доказателства, че държавата, въпреки заканите, въпреки обещанията, въпреки хвалбите, е далеч от решаването на въпросите с тежката и организирана престъпност.
Тук много зачестиха. 19 януари зала 3 на НДК, изключително представително място. 29 януари на входа на съдебната палата. То човек да не смее да ходи по централните улици на София.
Последния месец и половина информация на обири, на инкасокови, на банкови клонове, на различни места, където се съхраняват средства, също са почти ежедневие.
Да.
И това някак си остава в страни от отчитането на крупни успехи в борбата с престъпността.
Как се обяснявате вие, защо се засилиха напоследък всички тези прояви, както на организираната, така и на битовата престъпност? Защото определено има засилване, поне такова е моето впечатление на един редови гражданин в Република България.
Проблемите са системни по отношение на конвенционалната престъпност, която често в България се нарича битова, макар че е нещо по-различно.
Да.
Там това се постига чрез ограничаване на подадените сигнали. Спомняте си, че дори Бойко Найденов веднъж коментира това, въпрос, че не е подал сигнал, няма смисъл. Но много често на гражданите им се казва, не дай да пишеш сигнал, защото няма смисъл, за да се отчете, че едва и не има спад.
Да, да.
Което е абсурд. Другото обаче като проблем е, че МВР беше превърната и отделни нейни структури и служби в политическа полиция, на която не и остава време от занимателни политически опоненти, от коментари на този или онзи свързан с политиката, с политиците, не и остава време да си гледа пряката работа и да работи системно. И третата причина е липсата на универсално прилагане на закона. Разбира се, детайлите, прехвърлянето на разследването под подчинението на началника, а не относителната независимост при събиране на доказателства, възможности за прикриване на едни случаи, в други случаи за форсиране, тогава когато има политическа поръчка. Всичко това не може да не се отразява върху цялостното усещане за законност в страната, респективно да не се забелязва от представителите на престъпния свят.
Не смятате ли, че и общото социално-икономическо състояние на обществото, на държавата са също една от големите причини за увеличаване, особено на конвенционалната престъпност? Вече се краде, господин Минков, Миков, представете ли си, че вече се краде буркани с храна, крадат се салами, шоколади? Това просто граничи с някакво безумие.
В условия на криза, на влошаване на социално-економическата обстановка, особено върху конвенционалната престъпност, се влияе и винаги мръст. Само, че при нас запленени от политическата цел да отчитат резултати в борбата с престъпността, управляващите твърдят, че има спад. Това е абсолютно абсурдно. Абсурдно е. В цял свят, когато има криза, престъпността, особено конвенционалната, расте.
Да.
Тук разговарям по-скоро за прояви на тежка организирана престъпност, какъвто е последния случай.
Да.
Той не може да се свързва с кризата, той може да се свърже само с онази степен на готовност, която има да отговори на това предизвикателство, съответна институция. Това е Министерството.
Абе да ви кажа, изглежда и бандитите ги удари малко или много кризата и те също започнаха да вилнеят едни срещу други.
Някой от тях чрез легалните си структури добре живеят в кризата.
Да, но усещат кризата, не може да не усещат. И те започват и помежду си да се изтрепат. Това обаче не оневинява държавата, която не е създала необходимите условия, за да може и андърграунда да бъде респектиран.
Да, така е. Това този извод е абсолютно верен и всички хора мислят, че го забелязват, с изключение на управляващите, които на вечерието на изборите искат да отчитат успехи в една област, в която имат очевиден провал.
Да. Господин Миков, тази седмица беше белязана от още събития, няма как да ги подминем. Уволненията в кабинет, предприяти от премиера Борисов, са в резултат, цитирам, няколко на причини: страх от Брюксел, слабичкото герберско представяне на референдума или започна и предизборна акция?
Може би и трите.
И трите, да.
И особено позицията на добрия цар, който не знае какво става в неговото царство.
Да.
Макар че е малко смешно, когато го засипаха с SMS-и младите преподаватели за скандалите във фонд научни изследвания. Тогава да не знаеш, може би трябваше да има насрочена среща в Брюксел, за да се предприемат тези кризисни действия по фризиране така на сбръчканото лице на кабинет.
Моите три извода от националния референдум са: необходимост успешни промени на закона за референдумите, националните референдуми да се произвеждат заедно с национални избори и бързо и детайлно да се изчистят избирателните списъци от фантоми. А вашите?
Аз ги споделям напълно.
Да?
Необходимо е да се занижат праговете, включително за задължителния изход от референдума. Необходимо е също така спешна обработка на списъците, която е препоръка, всъщност пета препоръка от приоритетните на ОССЕ,
да,
от предишните избори. Сега много така странно звучи, че министър Павлова се очудва, че има 120 годишни хора в списъците, над 120 годишни. Всъщност днес и зададах един въпрос, тия столетници да ги дадат поименно, за да ги видим кои са, къде живеят, при какви условия, нещо, ако трябва да си
помогнете. Ще ги видим. Това е ясно, че няма да ги видим, ама... 1 милион, почти 1 милион разлика между две държавни институции в броя на гласоподавателите. Почти милион.
Не,
това е някакво безобразие.
И едно увеличаване на списъците от последните президентски избори.
Да.
Увеличаване, да. След като знаем, че демографската картина на България отчетава обратната тенденция. И някак си това да отмине бързо, да се приберат списъците, да не се гледат до следващите избори. Но мисля, че това вече е въпрос, който не е само български.
Така е. Така е, но и вие с закона, който приехте в предишния мандат, сами си направихте така, че да има проблеми при провеждането на референдуми. И ако се промени властта след изборите, това трябва да бъде един от първите закони, който трябва да бъде променен. Поне на мен така ми се струва, господин Митов.
Още в този парламент ще внесем проект за промяна.
Мисля, че няма да успеете.
И тогава имахме позиция на времето, когато се приемаше закона, но не бива постоянно да се оправдаваме с нещо, което е било преди нас. Иначе можехме да се оправдаваме и ние с Търновската конституция
така,
и с някакъв закон от царство България. 3 години преди провеждането на референдума управляващите са имали възможност, ако наистина уважават прякото народовластие, да направят те необходими промени. А сега не да се оправдават, какъв закон имало през еди коя си година и при еди кой си парламент.
Накрая всички социологически агенции отчитат спад в доверието към управляващите от ГЕРБ, но не забелязват много голямо нарастване на доверието във вас. Продължават 3 до 5% да си бъдат разликите в изследването на всички социологически агенции. Защо не можете да задминете вие като главната опозиционна партия сегашните управляващи?
Има поне няколко причини. Една от тях също е скрития вот. Много хора не декларират подкрепа заради притеснение от някакви репресии, както много хора, служители държавни предимно, не отидаха да гласуват на референдума, защото който отиде да гласува, винаги има подозрението. Ние сме държава на подозрението. Подозрението, че той е срещу властта. Искам да обърна внимание, че това е първия в историята на България референдум, спечелен по инициатива на опозицията, не на управлението.
Да.
Защото всички досегашни референдуми са търсели народна подкрепа за някаква теза на управлението.
Да.
А този референдум беше спечелен с теза на опозицията.
Да.
Но причините са най-различни, така че и в собствения си двор трябва да погледнем. На нас ни предстои конгрес,
така,
на който трябва да има онези алтернативни политически послания, които ще дадат посока на страната, защото няма какво да се лъжим. Все повече хора разбират, че България е безпътица.
Да.
Конгрес, на който ще потърсиме пътя към едни успешни избори, и то не е толкова успешни за нас, колкото успешни в насочване на енергията на обществото, доколкото е останало след това управление, за едно друго развитие на България.
Много коментатори и наблюдатели ви подозират, че не искате властта. Как ще ги оборите?
Това са приказки.
Приказки.
Няма сериозно,
приказки, ама много, много добре се четат от обществото, за съжаление. И когато вие не давате отговор на тези приказки, обществото става с впечатление, че сте съгласни.
Няма нормална политическа партия, която да не иска властта. На първо място. Но на второ място, всичкото това, което се случва в страната, изисква промяна. Няма друга отговорна партия с такава история, като нашата, която в такива моменти да е заявява своята претенция за поемане на отговорност. Така че обвиненията звучат малко в стила на тези, които казваха на референдума, много кадри на ГЕРБ: абе, няма смисъл да гласувате, тия въпроси не зависят от вас, няма значение от вашия глас и прочие. Това е поредното внушение хората да не отидат да гласуват. Но тези, които го правят, забравят едно друго съществено нещо. Че не представителността на властта в условия на представителна демокрация прехвърля напрежението на улицата, прехвърля напрежението между хората. И една такава държава не може да има претенции въобще да е демокрация, ако не осигури представителност на доверието към властта. Така че това е някакъв отговор на тези, да, които се опитват да отблъснат хората от избирателните секции, за да може купения вод, да, манипулирания вод, изнудения вод да тежи повече.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря и аз.
Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.